Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, parastā liturgiskā laika 14. svētdienas svēto rakstu lasījumi aicina mūs dziļi ticēt un paļauties uz Dievu. Tos komentē dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Trauksme padara neiespējamu patiesu satikšanos ar otru cilvēku, cik svarīgi ir kontrolēt savu trauksmi. Sandra Skrupenko sagatavotās pārdomas par iekšējās dziedināšanas ceļu. Izmantojiet sociālos medijus, bet nepalieciet virtuālajā pasaulē. Pāvests uzrunā rumāņu jauniešus. 7. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Šodien svinam parasta liturgiska laika 14. svētdienu. Baznīcā lasām lasījumus, kas skan varbūt nedaudz skumīgi, bet patiesībā ir ļoti liels aicinājums dzīvai, ticībai un paļaušanai uz Dievu. Pirmā lasījumā dzirdam, ka Dievs uzruna pravieti Ezehielu. Cilvēka dēls, es sūtu tevi pie Izraēļa dēliem, pie nepakļavīgiem atkritējiem ļaudim, kas no manis ir atkāpušies. Viņi un viņu tēvi bija neusticīgi man līdz pat šai dienai. Un tomēr Dievs sūta. Sūta, jo viņš grib vienmēr palīdzēt. Dievs izsaka vārdus, ka Izraēļa dēli bija visu laiku neusticīgi. Tomēr mēs zinām no Bībeles, ka bija arī tādi brīnišķīgi laiki, kad tauta patiešām bija uzticīga Dieva. Šie vārdi var mums parādīt arī patiesību par mums pašiem. Mēs taču arī esam Dieva bērni. Esam izvēlēti, lai mantotu debesu valstību. Bet arī varbūt mūsu vidu var gadīties tādi, kuri ir nepakļavīgi, kuriem ir, kā lasam lasījumā, nocietinātas sirdis. Varbūt arī tādi, kuri ir dumpīgi. Ļoti skumīgi, ja tādas situācijas notiek, bet zinot, kas ir dažas pasaules valstis, kada ir baznīcas situācija, varam redzēt, ka tiešām ir problēma ar paklausību baznīcai. Tā nav nekāda jauna problēma. Otrais lasījums, kur Pāvils runā, ka viņam ir dots kāds dzēloņis miesai, nestāsta par kādu viņa slīmību vai netikumu, kā parasti esam iedomājušies. Saprotot no konteksta, arī atceroties fragmentus no vecās derības, kur par dzeloni ir saukti kananieši, lai viņi mācītu izrēliešus paļauties uz Dievu, varam saprast, ka runa ir par problēmām ar paklausību agrīna baznīca. Analizējot Pāvila vēstules, varam redzēt, ka ne visi gribēja klausīt tām, ko viņš stāstīja. Viņš noteikti bija ļoti gudrs, ļoti izglītots un ļoti labi stāstīja par Dieva lietām. Viņš varēja kļūt iedomīgs, kā dibināja tik daudz draudzes, kā vēdā pie Dieva tik daudzus cilvēkus. Bet tomēr Dievs atstāja viņam dzēloņi, lai viņš atcerētos, ka viss spēks ir no Dieva. Šis lasījums no otras vēstules korintiešiem varbūt kā pamudinājums pašiem priesteriem, lai viņi vienmēr atcerētos, ka viņu sludināšana nav no viņu gudrības, bet no Dieva. No otras puses, mēs, kā visi kristieši, esam aicināti domāt par to, kā mēs klausāmies Dievu. Vai patiešām spējam sadzirdēt, ko viņš saka? Vai gadījumā nav tā, ka Dievs mums kļuva par tādu ikdienišku lietu? Ikdienišku tik lielā mērā, ka nespējam ieraudzīt dievišķību. Dažreiz var gadīties, ka ir cilvēki, kas nāk uz baznīcu, tīri tradīcijas pēc. Nāk tāpēc, ka viņus tā iemācīja vecāki vai vecvecāki. Bet tie cilvēki nāk nevis, lai stiprinātos pie Dieva galda, bet lai izpildītu tikai kādu pienākumu. Dažreiz ir tā, ka ir arī cilvēki, kas it kā ir kristieši, bet ir atstājuši ticību, ir patiešām atkritēji un pret baznīcu attiecas ar Dievam. Mēs esam aicināti dot labu liecību. Liecību par to, ka esam uzticīgi Dievam, ka mēs apzināmies, ka Viņš vienīgais ir triskārtīgi svēts, ka Viņš ir mūsu spēks, Viņš ir tas, kurš dod mums visu, kas vajadzīgs dzīvei. Dažreiz varbūt mūsu dzīves skanes lūkšana, kā šodienas psalma, apžalojies par mums, Kungs, esi mums žēlīgs, jo pārlieku mēs esam nicināti. Jo mūsu dvēsele ir pārlieku pilnā ar augstprātīgu Dievam un viņu izsmieklu. Mēs ļoti labi apzināmies, ka šajā pasaulē patiešām ļoti daudzi cilvēki attiecās pret baznīcu un viņas mācību ar nicināšanu. Evangelijā dzirdējām šodien par Jēzu, kas atnāca savā dzimtā pilsētā un sinagoga sākā mācīt. Daudzi klausītāji brīnījās, bet ne pozitīvā nozīme. Kad lasīsim tālāk vārdus, varam ieraudzīt, ka Jēzu nosauca par Marijas dēlu. It kā viss skan ļoti labi, bet Izraēli cilvēkus saucā tēva vārda, ne mātes, bet tēva vārda. Šie vārdi stāsta mums, ka patiesībā šie cilvēki, kas dzirdēja Jēzu Kristu, ņirgājas par viņu, negribēja nemaz ieklausīties tajā, ko viņš stāsta. Viņš viņu kļuva par parak tuvu, var pateikt tādu ikdienišu, jo taču nodzīvoja ar viņu ilgu laiku, kopā ar viņu auga, redzējām, kāds viņš ir, ko viņš dara. Noteikti pamanīja arī viņa labestību, bet visu laiku redzējā Jēzu Kristu vienkāršu cilvēku. Evangelijā skan arī vārdī, ka Jēzus brīnījās par viņu neticību. Varbūt ne par pašu neticību, bet par neticības veidu. Tieši par to izsmieklu, par nirgāšanu, par Dievu. Mūsdienās baznīca ir dažādi cilvēki. Ir tādi, kas ir gatavi ieklausīties Dieva vārda. Bet arī pašu katoļu vidu dažreiz ir tādi, kas negrib klausīties. Domā, ka viņi labāk zinās nekā baznīca. Īpaši varam to redzēt sakarā ar jautājumiem par baznīcas morālo mācību. Daudzi nemaz negrib ieklausīties. Esam šodien aicināti padomāt par mūsu uzticību Dievam. Par to, kādu liecību mēs dodam citu cilvēku priekšā, gan katoļu, gan kristiešu, gan visās pasaules priekšā. Esam aicināti paļauties uz Dievu un uzticīgi sludināt to, ko Viņš pats caur svētajiem rakstiem un caur baznīcu sniedz mums mūsu pestīšanai. Tevs Oskars, Dominikanis, Liepāja.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomas priekšējo dziedināšanas ceļu. Mēs palīdzam citiem ne tikai fiziskā veidā, bet tāpat arī parādot tiem citādu dzīves veidu, ne tik ļoti dedzīgu, kur vairāk laika veltām apcerēja pavadot vienatnē. Pirmkārt, mums jābūt iekšējās dzīves skolotājiem, vadošajiem ceļos pie sevis. Iekšējās dzīves skolotāji ir tie, kas saglabā saikni ar savu es dziļumiem, kur slēpjas stingras pārliecības, mūsu motivācijas, mūsu psihiskās un garīgās enerģijas avots. Mēs sevi veidojam un audzinām no iekšienes, nostiprinot vērtības un pārliecības, tas, kam ticam, kādu jēgu piešķiram dzīvē, šādi dodot dzīvē drošību, senkuru un skaistumu. Nav viegli nosargāt šo iekšējo mājokli no aizsērēšanas ar pseido vērtībām. Ir jāmāk saskaņot no ārpuses, ienākošās balses, par pienākumiem, ģimeni, atpūtu, darbu, ar iekšējām balsīm, kas pasaka, kur ir būtība. Citādā kļūsim nekonsekventi un sīkumaini nesvarīgām lietām un atstāsim novārtā to, kas svarīgākais. Vien tikai ar darba, tāpat kā ar veiksmes un mantu, nav gana. Dzīves bagātības veido iekšējais dialogs, miers, koncentrēšanās, saruna ar Dievu, kas dod pamatu it visam, apbrīnošana, atklājumu prieks, draudzības siltums, kad varam sarunāties pilnīgi atklāti, arī savu jūtu pazīšana. Nepieciešami arī klusuma periodi, rūpīgi atdalīti no mūsu laikmeta lielā sajukuma, kas ir ugunīgā ražošanas tempa vergs, kļūst aklas pasaulē un visu dzīvi pavada kalpojo darba kultam. Atcerēsimies trauksmi, ko piedzīvo vairums cilvēku atpūtas dienās un brīvlaikā. Brīvais laiks tiem ir tukšs, tos nomoka garlaicība, tie jūtās nodevuši savu īsto valdnieku, steigu, slimīgu skriešanu uz priekšu. Varbūt mūsu mācīja, ka tā nebūtu jābūt, bet mēs nesapratām. Tad tas ir jāiemācās vēlāk, uz sava rēķina, pieredzot to uz savas ādas, esot uz salūšanas robežas, atsperoties uz novalkātām patiesībām ar sāpīgu tukšuma sajūtu un bezjēdzību. Pašiem ir jāizveido miera salas un tās jāsargā. Ja gribam, lai mūsu nams tiktu uzbūvēts uz klints, mums sevī ir jānotver mūžības sajūta. Mūžība runā klusumā. Bieži virspusējības dēļ mēs neizprotam patiesās cilvēka vērtības, neieraugām īsto viņa daļu. Trauksme padara vienkārši neiespējamu patiesu satikšanos ar otru cilvēku. Steigā mēs tikai saskaramies, bet nevis satiekamies. Trauksmes kontrole ir viena no svarīgākajām cilvēka līdzsvaru un brieduma pazīmēm. Tā atklāja cilvēku, kas sevi valda, kas nevēlas sevi palaist no rokām, kas māk stiprināt savu dvēseli, vēro savas emocijas, māk piespiest tās atpūsties, kas grib būt sava laika saimnieks, nevis vergs. Šīs maigās iezīmes, neredzamas, un pie tām nevar pieskarties, bet ir nepieciešamas, ja gribam runāt par cilvēka vērtīgo dzīvi. Agresivitātes dzīvība vai nāve, no es pie mēs, dziļas un sāpīgas rētas var rasties agresivitātes dēļ, ja tā nav izkopta un novirzīta pozitīvā virzienā par cilvēkiem un dzīvību. Dzīvot nozīmē sadzīvot, tāpēc tas viss, kas sabojā to smalko kontaktu un attiecību ar citiem cilvēkiem, sasaisti, ikdienā kaitē arī mūsu labumam. Doma, ka var iztikt bez citiem, ir tīrā ilūzija. Dabā nepielūdzami valda savstarpējs atkarības likums. Cilvēki aug tikai kopā, tādā veidā attīrās un dziedinās. Neviens nevar iztēloties, kādā garīgajā nabadzībā mēs nonāktu, ja nebūtu citu mums un ap mums. Bez viņiem mēs nepazītu sevi, neapzinātos pat savu identitāti ap mums, un mūsos būtu viena tumsa un augstums. Neviens no mums negribētu eksistēt, ja būtu viens pats uz zemes. Citi, tie citi, kurus mēs bieži uzskatām par saviem sāncenšiem un konkurentiem, mums ir vajadzīgi kā gaiss. Turpinājums sekos.
Franciskas atbildot uz Jasi diecēzes jauniešu dienu dalībnieku vēstuli, aicina rumāņu jauniešus drosmīgi un radoši nodot tālāk vērtības, kas pamāca, bet nekļūt par mobilā telefona vergiem. Ejiet pasaulē, skatieties acīs saviem brāļiem un māsām. Tikšanās norisinājās maija vidū, pasākumā piedalījās arī Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, kuru uzaicināja Jasi bīskaps Josifs Paulets. Rumāņu jaunieši lūdza Vatikāna viesi nodot pāvestam vēstuli.
Esiet cerības nesēji, būvējiet draudzības tiltus, izmantojot katru jums pieejamu instrumentu, lai izplatītu pasaulē mieru, labestību un mīlestību. Vēstulē Jasi diecēzes jauniešiem raksta pāvests Francisks. Viņš mudina jauniešus izmantot sociālos tīklus, lai drosmīgi un radoši stiprinātu draudzību un mieru, veicinātu dialogu starp tautām un kultūrām, atbalstītu ģimenes un kristīgās vērtības. Svētais tēvs aicina būt uzmanīgiem, lai nekļūtu par mobilā tālruņa vergiem un neieslīgtu virtuālajā pasaulē, kaitējot reālajai dzīvei. Patiesā bagātība slēpjas tiešās un sirsnīgās attiecībās, uzsvēra pāvests.
Ejiet pasaulē, satieciet cilvēkus, uzklausiet viņu stāstus. Ieskatieties savu brāļu un māsu acīs. Patiesā bagātība slēpjas cilvēku attiecībās, kas tiek izdzīvotas katru dienu tiešā un sirsnīgā saskarsmē. Romas bīskaps aicina jauniešus piedalīties Nacionālajā jauniešu saietā, kas septembrī notiks Brašovas apgabalā. Tā būs brīnišķīga iespēja kopā augt ticībā, dalīties dzīves pieredzē un stiprināt cerību. Jūsu garīgais atbalsts ir nenovērtējama dāvana, kas palīdz man kalpot baznīcai un cilvēcei, raksta Franciskas. Klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!